Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. Pravil: miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade. Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuli mě provazy smrti, zachvátili mě dravé proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem nestáhly, dostihly mě léčky smrti. V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho plamenným hněvem. Z chřípí se mu valil dým, z úst zžírající oheň, planoucí řežavé uhlí. Sklonil nebesa a sestupoval pod nohama černé mračno. Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích větru. Temno učinil svou skrýší stánkem kolem sebe, temné vodstvo mračna prachu. Mračna se hnala před jeho jasem krupobití a hořící uhlí. Hospodin na nebi zaburácel, nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí. Vyslal své šípy a rozehnal mračna. Množstvím blesků je uvedl v zmatek. Tu se objevila koryta vod, základy světa se obnažily, když si Hospodine zaútočil, když si zadul svým hněvivým dechem. Vstáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. Přepadli mě v den mých bět, ale Hospodin mě podepíral. Učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil.
Přeji vám pěkné ráno, vážení posluchači. V postupném probírání biblických žalmů je před námi v pořadu Ranní slovo dlouhý 18. žalm, který budeme ve třech pokračováních probírat s docentem Jiřím Benešem. Jiří, kde se vůbec vzal náhle v žaltáři tak dlouhý text?
To je text, který je součástí knihy žalmů, ale také součástí druhé knihy Samuelovy. Téměř identické podobě, liší se jenom drobně. A v té druhé knize Samuelově je to ve 22. kapitole pasáž, která je v závěru toho davidovského cyklu a hned za ní ve 23. kapitole následují poslední Davidova slova. Takže se zdá, že to je taková bilanční řeč Davidova, ve které bilancuje to, co pochopil o Hospodinu, o Hospodinově jednání, o Hospodinově díle. On tam shrnuje všechny podněty, které od Hospodina dostávala, které se přetavily v tu jeho vládu. Rozvíjí dvě základní zkušenosti ve svém životě, a to je vysvobození, které má existenciální rozměr, a pak uvedení na královský trůn, to znamená uvedení do role krále.
Jeruzalémská Bible uvádí, že text tohoto žalmu je značně porušený a dokonce, že je třeba jej doplňovat nebo rekonstruovat právě pomocí té 22. kapitoly první knihy Samuelovy. Jak se tobě jako hebrajistovi čte ten text, jak se s ním dá pracovat?
Je to určitý názor určitých redaktorů, kteří dávali dohromady to kritické znění hebrejského starého zákona, ale k poetickým textům patří, že se vyjadřují velmi úsporně a zkratkovitě a že to na první dojem nemusí dávat žádný smysl, ale má to vyvolávat nějaké emoce. A to ještě ale nemusí znamenat, že ten text je nutně porušený. To je skutečně jenom názor určitého redaktora, který se dá, myslím, poměrně obtížně doložit.
Můžeme něco ještě říci více k tomu textu, jeho využití třeba v liturgii Starého zákona? Víme o něčem takovém?
Z nadpisu toho žalmu víme, že je určen pro veřejné provozování, to znamená je určen pro předního zpěváka, který to má předspívávat. Je určen pro Davida, který je tady nazván jako Hospodinův služebník a tím termínem David může být míněn jakýkoliv judský král. Takže je to bohoslužební text, který je patrně jakýmsi impulzem k tomu, aby povzbuzoval královu zbožnost. Tím pádem to bude zřejmě text, který se v tom chrámě užíval v těch okamžicích, kdy té bohoslužby byl přítomen král a měl krále patrně kultivovat.
My jsme museli ten žalm rozdělit, protože je hodně dlouhý. Slyšeli jsme prvních 20 veršů. Jak bys je charakterizoval formálně? O jaký text se jedná?
Je to osobní zpověď Davida. On tady na jedné straně formuluje určitou svou osobní existenciální zkušenost s Hospodinem, kterou má a kterou se snaží nějak popsat, rozvíjet a zpřístupnit. Na druhou stranu se pokouší o nějakou objektivní výpověď o Hospodinově jednání. To je zejména ten hymnus, který začíná v 8. verši. To se netýká bezprostředně Davidova života. No a v tom žalmu celém se pořád mísí modlitba jako forma komunikace s Hospodinem a vyznání víry jako taková objektivizovaná výpověď o Hospodinově působení. Takže se předpokládá, že text je určen nějakým posluchačům, ale současně také Hospodinu. Předpokládá se, že ho někdo poslouchá a že se tím kultivuje jeho víra, ale současně David nemluví jako učitel, on mluví jako zbožný muž, který je v trvalé komunikaci s Hospodinem. Tak to ta forma žalmu chce hodně důrazně říct. A pak samozřejmě také chce popsat změnu, která nastala, jednak změnu, která se týká jeho vysvobození a pak změnu jeho společenského postavení, kdy ho uvedl do role krále. A tam to už má skoro eschatologické rozměry, které ústí k Mesiášovi.
Žalm začíná velmi intimním vyznáním. Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Co to slovo milovat znamená v tom starozákonním kontextu? Jaký je jeho význam?
Tady se překladatelé českého ekumenického překladu uchýlili k použití slovesa milovat, kterým chtěli popsat to, co David tady vyjadřuje. A chtěli tím říct patrně, že David je nějakým způsobem citově spojen nebo spoután Hospodinem, že na něm zcela závislý, že je mu oddán. Ale původní text tam nemá sloveso milovat, překvapivě. Má tam sloveso, které znamená smilovat se nebo omilostnit. A ta věta má, když je tam použito tohleto sloveso, takový zvláštní význam. My bychom ho mohli přeložit dvěma způsoby. Buď to prosím tě o slitování, Hospodine, pevná oporo moje, to by vyjadřovalo ne Davidovu lásku, ale apelovalo by to na tu lásku Hospodinovu. Ale mnohem asi pravděpodobnější je druhá varianta překladu. Omilostňuji tě, Hospodine, pevná oporo moje, což je zvláštní. Omilostňovat může přece Hospodin, ne David. Ale v okamžiku, kdy David tady formuluje hned na začátku té své řeči větu omilostňuji tě, Hospodine, tak on tím naznačuje, že předtím, než došlo k tomuhle tomu vyznání a k této formě modlitby, probíhal patrně v Davidovi nějaký zápas, ve kterém zřejmě on byl na toho Hospodina rozhněván, protože zřejmě způsobil něco, co David nechtěl, aby se způsobilo.
Možná ani nerozhněván, ale třeba zklamán.
Každopádně byl vůči němu nějak negativně naladěn a on to Hospodinu odpustil. On jako by ho omilostnil. On to přijal, všechno to, co Hospodin udělal, i když s tím zpočátku nesouhlasil. David to v tom žalmu vůbec nerozkrývá, ale z toho slovesa můžeme slyšet, že zřejmě něco takového v sobě má, ale tím pádem je ta jeho výpověď mnohem intenzivnější a závažnější, protože je za ní zápas nějaký.
Další verš přichází s takovou litanií, třetí verš. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi. Vysvoboditeli, Bože můj, má skálo. Utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade. Jedna metafora za druhou. Co ty metafory vyjadřují?
Dvě věci. Jednak mají společný jmenovatel, takže popisují, že David v Hospodinu nalezl cosi pevného v životě, že se o ně může opřít a že na ně může postavit svou existenci, svou budoucnost. A na druhé straně vyjadřují ty metafory, že se David pokouší popsat něco, co je v podstatě nepopsatelné, tak si vypůjčuje slova z básní, že to jsou poetická slova, kterými se snaží Hospodina něčemu připodobnit, a dělá to proto, aby posluchač, který ho poslouchá, do té jeho zkušenosti, kterou tady chce zprostředkovat, lépe pronikl. A chce ho ujistit těmi opakovanými metaforami, že skutečně lze se o Hospodina opřít, lze s ním počítat a lze prostě na něm stavět. V té jeho poetické výpovědi je taková zpověď, která v tom ekumenickém překladu zní utíkám se k tobě. V původním textu je použito sloveso, které znamená choulím se v tobě. To se užívá v žalmech poměrně často. Je to velmi expresivní a emotivní vyjádření, které souvisí s postojem malého dítěte, které se cítí ohroženo a potřebuje, aby ho ten rodič objal, a to dítě se cítilo jakoby zpátky v lůně své matky. Takže tady David vyjadřuje, že se vůči Hospodinu cítí v této pozici, jako vůči své matce, do které se zpátky vrací, aby Bůh ho obklopoval ze všech stran, nad tím ho chránil a pomohl mu přežít.
David zde vyznává, že když Hospodina vzýval, byl zachráněn před svými nepřáteli. A v zápěti popisuje ty nepřátele opět metaforicky. Ovinuli mě provazy smrti, zachvátili mě dravé proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti. Co vyjadřují ta slova?
Je to ojedinělá výpověď v tom žalmu, protože potom bude pořád v podstatě mluvit o Bohu a o tom jeho zásahu, ale tady mluví o té situaci, ve které byl, než ho Hospodin vytáhl a než do toho jeho života zasáhl. A společným jmenovatelem všech těchto výpovědí je, že David má nějakou živou zkušenost se smrtí. A obvykle lidé, kteří mají nějaký kontakt se smrtí, tak říkají velmi závažné a naléhavé věci. Takže to zase má podtrhnout váhu toho jeho svědectví nebo těch modliteb. To je jedna skutečnost, kterou to sděluje. A druhá skutečnost je ta, že jeho hlavním problémem podle toho nadpisu, ze kterého ho Hospodin vysvobodil, jsou jeho nepřátelé, to znamená lidi. Co to bylo za lidi, my přesně nevíme. On je bude zmiňovat v tom žalmu na několika místech, ale vždycky obecně. Jednoho z nich bude zmiňovat konkrétně. Tady ho nazývá ničemník, hebrejsky je to Belial, a mluví tady o podsvětí, což se hebrejsky řekne Sheol, a v nadpisu žalmu se jako zástupce těch nepřátel užívá jméno Saul, což je hebrejsky Shaul. To je vytvořeno ze stejných hlásek jako to Sheol. Takže možná, že když tady mluví o ničemníkovi a o podsvětí, že tím naráží na tu svou zkušenost k pronásledování, kterého se mu od Saula dostalo.
V pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme nad prvními 20 verši 18. žalmu. David říká, v soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. Jiří, jak to poznal?
Poznal to patrně z toho, že se buď to změnil objektivně jeho stav, to znamená, že unikl tomu pronásledování, anebo to poznal podle toho, že se subjektivně s ním něco stalo, to znamená, že se třeba přestal bát, že přestal být tísněn hrůzou smrti. Tuhle tu svou zkušenost on tady popisuje tak, že Hospodin do toho jeho života nebo do toho jeho stavu vstoupil, a sice, že zaslechl a začal jednat.
Příchod Hospodina a jeho zásah v Davidův prospěch je zde popisován nesmírně působivě a poeticky. Tak se podívejme na ta slova, na ty jednotlivé obrazy 18. žalmu. Je zde třeba řečeno, Země se zachvěla, roztřásla se, hory v základech se hnuly, chvěly se před jeho plameným hněvem. Jak bys charakterizoval ty obrazy?
Celá tato pasáž od toho 8. do 16. verše má rysy teofánie nebo epifánie, to znamená popisu Hospodinova zjevení, přičemž vlastní popis toho zjevení začíná až v tom 9. verši. A tady, to, co si teď četl, to je taková předjímka té epifánie, to znamená, že Hospodin se přibližuje, ještě není vidět, ale země už na to reaguje a z té reakce země lze usuzovat, že se něco mimořádného děje. Starověký člověk měl zemětřesení, což je tady asi v pozadí, spojeno s působením božských sil, a to i Izraelita. Popis chce vyjádřit, jak mohutné bude to, co Hospodin udělá, anebo jak mohutné bude to, že se objeví ta jeho blízkost.
Samotného Hospodina žalmista popisuje slovy: schřípí se mu valil dým, z úst zžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. To je představa, z které jde děs. Je takový Hospodin?
Pořád musíme mít na paměti, že to je subjektivní výpověď a že pro Davida Hospodin takový byl a že pro člověka, který se pohybuje na hranicích smrti a třeba prožije něco podobného, co David, tak Hospodin může mít tu podobu. Tady si David mohl pomoci i různými mytologickými obrazy, které se užívaly pro popis teofánií v té době, takže ta terminologie zřejmě asi převzatá, že to není asi terminologie, kterou by David vymyslel.
Další dva verše líčí: sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno. Na cheruba usedl a letěl a vznášel se na perutích vichru. Opět je to nesmírně poetické, ale asi to neznamená, že Hospodin bydlí v nebi a létá na cherubu.
Tady ten popis je formulován tak, že Hospodin přichází ze zhora, že není na stejný úrovni, anebo nepřichází ze spoda. To místo, ve kterém Hospodin přebývá, se nazývá termínem nebe. Nebudeme to ale tady nějak speciálně definovat, protože máme před sebou báseň. A to, co je nahoře, David patrně nějak neřeší, protože on jednou to místo nazve chrám, jednou pevná tvrz, jednou to nazve nebe, později to nazve stan. Takže tady skutečně on nemá zájem nějak přesně popsat místo, kde Bůh bydlí, akorát chce vyjádřit, že odněkud přichází a že se zjevuje a cíl, kvůli kterému přichází, je David, protože to všechno, co je tady vlastně popsáno, to je zřejmě následek stavu, ve kterém se David nachází, anebo následek jeho volání Hospodina. Epifány tady není pro nic za nic a v pozici, ve které žalmuje, zřejmě je výpovědí o tom, že Hospodin reaguje na svého služebníka, že mu to není jedno a že vlastně stav toho služebníka Hospodina jakoby podnítil k tomu, aby se stoupil.
Následující verše popisují doslova kataklizmatické pochody. Temno učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe. Temné vodstvo, mračna prachu, mračna se hnala před jeho jasem, krupobití a hořící uhlí. Hospodin na nebi zaburácel, nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a hořící uhlí. Vyslal své šípy a rozehnal mračna, množstvím blesku je uvedl zmatek. Co se skrývá za těmito obrazy?
Může za nima být skutečně nějaká událost, kdy David prožil třeba zemětřesení nebo nějakou bouři, která pro něj byla výpovědí o tom, že Bůh nějak reaguje, anebo to jenom prostě poetickým způsobem popisuje velmi silnou zkušenost setkání s Bohem. Prostě se setkal s někým, koho neumí popsat, zažil zkušenost, kterou neumí vystihnout a která je podobná zkušenosti, kterou má člověk, když slyší burácení, když je svědkem nějakého krupobytí nebo když se octne v nějakých mračnech. Takže to tady pomáhá vyjádřit sílu té zkušenosti.
David popisuje svůj stav jako stav člověka, který je zachvácen vodním živlem a který se topí. Hospodin jej zachránil a je to tady popsáno slovy: tu se objevila koryta vod, základy světa se obnažily, když si Hospodin zaútočil, když si zadul svým hněvivým dechem. Vstáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl z nesmírného vodstva. To připomíná popis z knihy Jonáš. S jakou představou vůbec souvisí tady tento obraz záchrany z vod?
Zřejmě to opět odkazuje na zkušenost izraelské komunity, kterou měla, když vycházela z Egypta, a sice konkrétně na událost přechodu Rudého moře, protože tam díky Hospodinu došlo také k tomu, že se obnažila koryta vod. Takže s Hospodinovou přítomností souvisí tyto neobvyklé jevy, mimořádné, nadpřirozené události, které jakoby se vymykají z řádu stvoření, jakoby se narušil na chvilinku nějaký řád, kterým to stvoření funguje. Prostě věci se na chvilinku postavily na hlavu úplně a to vyjadřuje obrovitost toho Hospodinova zjevení.
Tato část je ukončena takovým shrnutím: Hospodin mě podepíral, učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil. Je na tomto vyznání, Jiří, něco zvláštního?
Ta terminologie je zvláštní. Ta formulace učinil mě volným, tam je použit výraz, který se ve Starém zákoně užívá právě pro Hospodinovo vyvedení z Egypta. Tam je doslova napsáno: on mě vyvedl k rozšíření nějakého prostoru. To znamená, on mě vytáhl a uvedl mě do širokého místa. Takže tady zase si David zřejmě pomáhá zkušeností, kterou ta komunita žila, aby vyjádřil svou vlastní zkušenost, a tím vyjadřuje, že je součástí té komunity, že se ta zkušenost opakuje, že to vyvedení z Egypta není jednorázový čin, ale že jakoby nastal znovu v životě Davidově. A druhá věc, která je tady zajímavá, je ta, že tady David zdůvodňuje, proč to Hospodin udělal. I když později bude popisovat trošku něco jiného, že to udělal kvůli tomu, jak je David perfektní, tak tady sděluje, že důvodem, proč do toho Davidova stavu bědného Hospodin vstoupil, je zalíbení, které v Davidovi má. David si je vědom toho, že Hospodin s ním počítá, a to znamená, že Hospodin, když ho vytahuje, tak ho vytahuje s nějakým záměrem a zřejmě k nějakému úkolu, což potom ten žalm bude dál rozříkávat.